Kepler Qazaqstan Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 19-njy oktýabry, Kepdeniň bazar güni. Kepdeniň jemgyýeti halan dogany gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezçilere görä Türkiýanyň prezidenti türki döwletleriň raýatlary üçin işe yerleşmekdigini ýeňletdi diýen habarmy çekýä. Şeýle-de bu hepde hökümet we halk arasyndaky sosial şertnamanyň bozulmagy adamlaryň baş temasyny urlýar diýen atlan çap eden uly gowrumly habar synymyz köp okurly. Şeýle-de bu hepde Türkiýeden Türkmenistana baran raýatlar güýç gurluklarynyň soragyny çekilýär diýen habarmy köp okurly. Bu hepde iň köp okulan habarlaryň ýene biri türkmen goşunynaky ýagdaýlar. Balkanly raýatlaryň harby gurluga çagyrylmagy we ene tylary edilýän basyşlar baradaky maglumat boldy. Mundan başga ýaşaýjylar häkimetleriň bölji wideolary göz ýumýanlygyny aýdýarlar diýen atlan çap eden habarmy köp okuryptyr. Türkiýe türkmen raýatlar üçin bir zaman daşary ýurtda eklenç etmegiň iň elýeterli mümkinçiliklerinin biri bolup görünýär. Ýöne Aşgabatdaky hökümetiň söz atly hukuklarından peýdalanýan aktiwitleriň işleňleşmeginden alada galyp pasport, wiza zerurluklaryny göre bile çyşyrymlaşdyrmagy türkmenistanlaryň beýleki türki döwletleriň raýatlarynyň ulanýan mümkinçiliklerini hem ýeterlik ulanyp bilmezligine getirdi. Şu aralykda türk prezidentiniň türki döwletleriň raýatlar üçin döredýän iş mümkinçiligi, azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan türkmen migrantynyň aýtmagyna görä ören gowy habar boldy. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewe dowam etdirýär.
Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye dilli devletlerin rayetlerini iş bilen öpçün etmek varadaki kararı gol çekti deyip Türkmet boğutunda haber verildi. 3 yıl mundan ön Türkmen rayetler için viza düzgününe girdip migrantlara karşı çareleri güçlendiren Türkiye'de münglerçe Türkmen rayeti dekmet çeker. Türkiye'de Türkiye dilli daşarı yurtlular için iş şertlerinin üt hüdülenlüğünü haber veren Türkmet boğutunda aydılmağına göre Türkiye'deki Türkiye dilli daşarı yurtlular tarafından hünerlerin ve yetenetlerin erkin tecrübeti hem de onların devlet ya da hususi kuramalarda edaralarda ya da iş yerlerinde işlemegi varadaki kanunun yerine yetirilmegi boyunca düzgün nama ütkötme girdiliptir. Resmi gazette 2025 yılın 10. oktyabrında çap edilen düzgüne göre prezidentin kararı bilen Türkiye devletlerden olan cemiyetlerin Türkiye'de öz hünerlerini ve sunuatlarını erkin ulanıp bilmegi bilen bağlanışıklı meselelerin keskitlenecekti gaydilyar. Tede düzgüne göre özüne değişli olmadık yağdaylar sebeple öz yurdunda hüneri, kari ya da işi bilen meşgulanıp bilmeyen ya da dürlü sebeplere göre Türkiye'de ömrünü devam ettirmeye mecbur olanlar hem Türkiye'de işlep bilirler. İndi Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın rayetleri ruhsa dalmak için çalışırımlı düzgünlerden geçmezden Türkiye'de harbi ve hopsuluk kulluklarından başka devlet hem de hususi kuruluşlarda işlep bilirler ve telekeçilik ile meşgulanıp bilirler deyilip haber verilir. Yüzlerce min Türkmenistanlı ve başka Merkezi Azerli rayetlerin Türkiye'de kalmak için resmi ruhsa dalmakta kıyınçlık çekken vaktine kavat gelin bu tede düzgüne göre Türkiye dilli yurtların rayetleri iş ruhsatını almak için bir neçe ölçüklere layık gelmeli. Olar yaşamak için ruhsatnama ev olmalı, milli hopsuluğa hops almalı değil, dışarı yurtlarda alınan hüner şadatnamalarının dengilini subut etmeli ve Türk cemiyeti bilen arağıtnaşığını subut etmeli. Bundan başka da Türkiye dilli yurtların rayetlerinden Türk rayetleri bilen den esasında profesyonel birleşiklerde hatava durmak talep edilir. Şol bir vaxtta yaşamak ve işleme için Türkiye'nin rayetliği varadaki talep yatırıldı. Şeride olsa tiyade düzgünler daşarı yurtlulara saylovlara katnaşmak ya da saylanmak hukukunu bermeyer deyilip metbuat maglumatlarında aydılar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Azatlygyň çeşmeleri we syýnçylar soňky wagtlarda türkmenistanlylaryň öz üçin çylşyrymly ýagdaýlary, hususan ýurdun birinji prezidenti Sapar Murat Niýazow girýän sosial ýeňillikler ulgamynyň ýatyrylmagy netijesinde dörän kynçylyklar barada oturan turan ýerlerini gürrüň edip başlanyklaryny habar berýärler. Hususan adamlar ýurtda häkimiýet we halk arasynda baglaşylan. Häzirki rejimin düýbünde ýatan jemgyýetçilik ýa-da sosial şertnamanyň bozulmagy barasynda kän pikir alyşýarlar diýip Azatlygyň habarçy saýtdy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen tiýinçilerin sözlerine göre ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow öz başdak döwletde ýerine ýetirilmeli siýasy we ykdysady reformalary, demokratik özgörtmeleri biziň halkymyz entek demokratiýa taýýar däl bahanasy bilen doňdyryp muňa derek meniň demokratiýam siýasatyna başlady we şol ýörelgesine laýyklykda jemgyýet bilen näresmi ýagdaýda sosial şertnama maglaşdy.
Şol şertnama göre häkimetler 1993-94 ýyllardan başlap ilata uly limit bilen ýagny tasmuht elektrik togyny tebigi gazy agyz suwuny we duzy berip başlady. Mundan başga da ilata her ay iýmit azyk paýoklary paýlanýardy. Aýal gyzlara her ýyl martda bayram puly berilýärdi. Ýöne bu ýeňilliklerin öwüdüne türkmenistanlylar sözüň doly manysynda öz geljegi bilen gyzyklanmaktan el çekip ýurtda alınıp barýan siýasata şol sanda çydamsyz awtoritar dolandyrşa soňu bilen barıp ýatan ýapyklygy we dünýäden üzgünlüge hiç hili garaşylyk bildirmeli däldi.
Dip Aşgabatly Siyinçi aýtdy. Netijede Siyinçiniň pikirçe ýurdun garaşylygyň ilkinji ýyllaryna çözülmeli zerur bolan möhüm siýasy, ykdysady, maliýe, sosial reformalary amala aşyrylmady. Hukuk, dünýäwi we demokratik döwletiň dünýä bilen utgaşykly erkin bazar iqtisadiýetiniň we gatnaşyklaryň binýady tutulman tersine öňden gelýän repressiw siýasat has hem çuňlaşyp ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertleri pese gaçtı. Yerli iqtisadçı gurrun edilen sosial şertnamani sonkulordan ön ilkinci prezident Sapar Murat Niýazow'un özünün bolanlığını hem ayratin belläp geçti.
Sapar Murat Niýazow'un 2005-nji ýylyň ahirinde çykaran kararı yurtta kolhozçylaryň ençeme beýleki işlerde işleyen pensiýonerleriň pensiýalaryny 2006-njy ýylyň ýanwar aýyndan kesip taşlary. Bu karar ýylada arasynda uly näýgelelik döretdi. Öýünde oturup prezidente gargyş eden adamlar hem kän boldy. Şol ýylyň dekabr aýynyň 21-ine Sapar Murat Türkmen başynyň aradan çykandygy aýdyldy.
Diýip ykdysatçy aýtdy. Ýaşaýjylar 2-nji prezidentiň ilkilkiler Niýaz döwründen galan sosial şertnamany gollajak kolonial görnenligini ýatlaýarlar.
Gurbanguly Berdimuhammedow häkimete gelende ilki ýatyrylan pensiýalary dikeldi. Her ýyl aýlyklaryň pensiýalaryň döwlet kömek pullarynyň we talip diňleýijik haklarynyň möçberini 10% artdyrmak tejribesini girdi. 2007-nji ýylda Türkiýanyň Türkmenistanyň raýatlary üçin bir taraplyň wiza düzgünini ýatyrmagyna razy boldy. Niýazow döwründe gadagyn edilen daşary ýurtlara okuwa girmek düzgünini dikeldi. Öňki möhleti dikeldilen 10 ýyllyk mektepleri soňra 12 ýyla geçirdi.
Dip Azatlygyň söhbetdeşi adamlaryň şol ýurda geljegi gaty umytly bolanlygyny ýatlatdy. Şeýlede ýaşaýjylar 2008-2013-nji ýyllarda şahsy maşyny bar raýatlara aýda 120 litr benzininiň we 40 litr dizel ýanygyjynyň muht berilenligini ýatlaýarlar. Emma bu elpeşelpelik odaga çekmedi. 2016-njy ýylda manady dorlara erkin çalışmak düzgünü ýatyrylýy. 2017-2018-nji ýyllarda ýylata türkmenleşi döwründen bäri berilip gelýän muht ýeňilliklerin ýatyrylýjakdygy hakyndaky habarlar peýda boldy we bu elpeşelpelikler hem 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap doly ýatyrylýy. Mundan başga söhbetdeşlerimiz 2019-njy ýylyň martyndan başlap türkmen ýaşlarynyň daşary ýurtlaryň ýokary kuzaýlaryna okuw girmeginiň hem çäklendirilendigini, ruhsat berilen ýozlaryň sanawy diýilen düzgünüň girilendigini ýatlaýarlar. Türkmenistanlylar şondan soň bolan we öz ýagdaýlaryny has kynlaşdyran zatlar barada hem kän gurrun edýärler. Mysal üçin şondan soň zähmet migrasiýasy uly depgün bilen artyp başlady. 2020-nji ýylda başlanan koronavirus pandemiýasy sebäpli ýapylan serhetler türkmen migrantlaryny aýratyn kyn ýagdaýa saldy. Emma bolar hem adyaly türkmen zähmet migrantlarynyň iň köp barýan ýurdu bolan Türkiýe Aşgabatyň haýsy bilen 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna türkmen raýatlar üçin wiza düzgünligi girdi we diňe şondan soň 2 iki yurdun arasındaki hova katnığı dikeldirli. Bundan başka, yerlik saatçinin fikrine göre, pandemiyadan son imit payoklarını hem yatıran hakimiyetler, 2019 yıldan başlayıp yurtta rejimin fundamenti olan sosyal şartnamani doğruluğunu yok etmenin uğruna çıkana mengledi. Beyle kıvır sökvettöşümüzün, intelligensi vekilinin aitmağına göre, son halk maslahatında bir yaşılığının yurtta her yıl pensiyeleri, aylıkları ve devlet kömök pullarını, dinleyici ve talip haklarını 10 götürüm arttırmak tecrübesini yatırmak arada eden teklifi. Prezidentin bu tölevlerin mötsörünü 2026 yılın 1. yanvarından 10 götürüm arttırmak varadaki kararının şimdi hem çıkarılmalığı şol sosyal şartnamanı yatırmak tendensiyasının bundan velakta devam ettirileceğinin aydın suutnaması olup görünüyor.
Hädir kıvakta ilat arasında ulu doğul ve nâgilelik dörüdü. Sebebi iktisadiyetin ağır yağdayını nazarda tutsak, şol her yılki ucuypsız aylıkların ve pensiyaların kömök pullarının arttırılmağı hem adamların arasında hükümetten bolan en sonki umit ve tamadı. Indi şol sonki umit hem ölüne mengdeyar. Mundan son yurtta näme bolcağı belli değil. Sebebi ilat bilen hakimiyetin arası eyyem 2026 yılın 1. yanvarından doğruluğuna üzülceği mengdeyar.
Deyip intelligensiya vekili öz pikirini aytdi. Habarçılarımız bilen anonimlik şertini ayrı-ayrılıkta gurulaşan yaşayıcılar sosyal şertnamanın hakimiyetler tarafından düşündürüş vermeden bozulunluğunu aydıp öndeki aylarda yurtta çalışırımlı sosyal iktisadi ve siyasi yağdayın emele gelmeğinin mümkünlüğünü bellediler.
Talançılık, ağaç narazılıklar, iş yerlerinde köpçülükleyin oğurluk, banditizm, giyin yayran öz özüne kastetmek ve hatta siyasi protestler hem bolup biler. Sebebi ağaç hemme taraplayın kısılan ve doğruluğuna üzüngölöştürülen ilat, ahir sonu siyasi narazılığı görközmeğe mecbur bolar.
Deyip sevitte kavarçılarımız bilen kuruluşun yaşayıcılar öz aladalarını paylaştı. Daha şoğullu polisi işgari adının aydılmalılık şerti bilen kuruluşup halkın ağır yağdayını ve adamların savur kâsesinin dolup bariyanlığını tasdikladı ve bunu oların edyen kurumlarından bilip bolyanlığını belledi.
İlat arasında öz özüne kastetmek probleması görülüp eşidilmedik dereceye yetti. Hukuk koruyucu edaraların ve harbi bölümlerin işyerlerinin ofiserlerin arasında hem köpçülükleyin işten çıkmak meyilleri mevcalyar. Bu adamların yurttaki demiktirici siyasata olan protesti, narazılığı.
Deyip polis işgari azatlığı öz pikirini aytdi. Paytaltlı siyasinçinin pikirine göre Türkmen rejiminin öz binyadını duran sosyal şartnamani yok etmeği sonu bilen rejimin öz geleceğine kem palta salıp biler. Hükümet bilen cemiyetin arasındaki sosyal şartnamanın bozulmağının yeni devir mühim ve aygıtlı asaratı olsa yerli sinçinin pikirine göre 3. prezidentin devrini hakimiyetlerin ve devlet başkanının durmuş reyarlığından tatsın dolu üzüngölöşme ulan vağlı. Ol 1. prezident Sapar Murat Niyazhun öz şahsiyet kultunun çağırını halktan gittikçe taşlaşan vaktinde hem özünü halka yakın duruyan yolbaşı halk durmuşundan havarlı lider hükmünü görkülmeye çalışanlığına etti.
Sapar Murat Türkmenbaşı öz geçiriyen hükümet maslahatlarında yığınaklarında yurtta korrupsiyanın devlet emeldarlarının eden ettilerinin sosyal ve infrastruktura meselelerinin bardığını açacağını aydıp bile erdi. Kete özünü aşı övmezliği soruyardı. 2000 yıllara çenli daşarı yurtlu jurnalistlere intervju verip öz şahsiyet kultivaradaki soruqlara nekilen bolsa cevap berardı.
Deyip sinç aytti. Onun pikirçe bu hili yağdaylar nekilen bolsa 1. prezidentin özünün durmuş reyarlığının dolu özünü değerliğini halka görkölmeğe çalışanlığını muna sinansanlığını anladiyar. Ama sinçi bu hili halka yakınlıkya yakın görüncek olmak finansının Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un prezidentlik eden doğruluğuna tas doğruluğuna yetenliğini. 2. prezidentin yurttaki kâr meseleleri katı seyrek kâh halatlarda yılla bari yoku bir iki yedek boyun alanlığını belledi. Halktan daşlaşmağın, ilatın durmuş yaşayış meselelerinin günlük reyarlıklardan doğru üzgünleşmeğin rekordu Aşkavatlı Sinçi'nin pikirçe 3. prezident doğruluğuna koyuldu.
3. prezident Президент Сердар Бердимухамедов президент болонуна 3,5 жыл болонуна теретмезден хениз бүгүнө чейинли юрттагы эгер түрлү кыйынчылыктардын эң бир жөнөкөйчөсүн хем ачык тиле кетирмеди.
Карашы журналисттердин бир жанылмак себепли азаттыгын хабарчысы Ерли Сынчынын ве бейлик сөхбөттөшлөрүнүн өкмөт ве жемгет арасында дөрөн үзүңөлк барадагы пикирлерине хакимет векиллеринин түшүндүрүшлөрүн алып билмейер. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemini soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Şuňki temamyz çağlara garşy zorluk we bu problema Türkmenistanda döwlet we jemgyýet tarapyndan çemeleşilşi. Çağany urmagyň oňa ýetirýän ruhy we fiziki täsiri, döredýän töwekkülçiligi we zorlugyň düp sebäpleri eneleriň roly barady gürrüň ederiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn hemişeki mehmanymyz Taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Çağılara qarşı zorluk temasına başlasak, çağılar hem fiziki hem de ruhi taydan ejiz we enatasyna dolu qarşy bolýar. Şeýlede bolsa olar agressiýa köp sezibar bolýarlar. Çağılaryň urulmagynyň we agressiýa sezibar edilmeginiň ýörgünli bolmagynyň asyl sebäplerini siz näme-de görýärsiňiz?
Biz şu türkmen jemgyýetiniň öz medeniýetini, hereketlerini sezdirmek, refleksiýa, analiz etmek ýaly ukyplar ýörgünli däl. Biz buňşymyzyň, garnaşmyzyň maşgalatyna başga ýurtlarda bolup geçýän zatlar barada pikir ýöretmäni likgin bolýar. Ýöne öz başdan geçirýän ýagdaýlarmy maşgalada bolýan ýagdaýlar barada gurulmaşmak aýyp hasaplap dymýar. Aýal gyzlary şagalara garşy zorluk esasan maşgalada bolup geçýär. Olaryň dinamikasy meňdeş bolýar. Men pikirimçe esas sebäpler hökümetiň ýylaty döwrewap alymdan düşünjelerden mahrum etmeli ve ýylatyň düşünjeli gatlarynyň ýaşmakdakyny oturmagy bolýar. Nä türkmen medeniýetinden men şu taýýarlyk görendi, şu gepleşigim özüme şu soraw berdim, ýöne jogaby interim gözleýän. Türkmen medeniýetinden çağı şahsiýet mege objekt. Nä hökümet çağlary propaganda terişdi hökümet nolonýa. Bun çäreçi çağlar ýetir olar awtoritar sistemasynyň daýanjy çäreçi büdjet işgär bolup ýetişmegi üçin hökümet repressiw güýjüni gaýgyranok. Awtoritar ýurtda medeniýet adamlaryň arasyndaky gatnaşyklar zorlugy agressiýa hasaplanýan ýalana daýanmaly bolýar. Bu bolsa seniň içki dünýäňde ugly sasgynlara sebäp bolýar. Adamlar maşgalada aýalyna, ýoldaşyna, şagatyna garşy bunuma baş goşup gahany şu ýerlerden çykarjak bolýar. Bu bir täze ýagdaýdal, Kanadama tanış ýagdaýdyr. Medeniýet patriarhal jemgyýetimizde aýaly başdan çağan ýaşdan bir katlamaly ünlü edilýär. Dinamikde bilen jemgyýetimiz fragmentlenen urkuda yaşayan şahsiyetleri kemale getiriyor. Travmalar çağırlıkta başlanıyor.
Aynavat maşgalada çağırlara karşı zorluğun yurttaki ve cemiyetteki umumi yağdayı bilen iltaşığını belediniz. Türkmenistan'da çağırların zorluğun islendik görünüşüne size var olmağı, şolsandı öz maşgalalarında urulup yencilmeği bilen bağlı problemanın resmi derecede gozgalmağı şu çakaçinli göze ilmedi. Bu problemi var da Türkmenistan tarafından resmi maglumatlar size duş geldi mi?
Nä hökümet BMG uramasyna hasabat berdi avgustdan şagalaryň hukuklary boýunça. Şu hasabatda jemgyýetçilik institutlaryň bilen işlenok diýip görgüdiler. Ýa-da bilen hiç bir iş geçirilenok şagalar borusy hormonu galýa. Döňekeje fakt şagalar öz şikayetlerini ýetirmäni ýerleri idara ýok. Şu barada döwlet delegasiýasyna kän sorawlar berildi. Mümkinçilik şeýle döretme ardy bolsun. Hökümet şagalaryň öz inatalary bilen durmayan mümkinçiliklerini döwlet bolýar. Muňa mysal internet ulanmagynyň bu pasynda bolmagy. Шо дуры делегации советов довольно джунгла варды, вы притворяете, что нам платите, мы притворяемся, что работаем. Сидели хамала аль тюлянияли, бизнин уйдумили ищи диян кишияли, аль париасияли, ахенде делегация чекшет кетти.
Aýnawat, şol hatawatyň netijelerini agzadyňyz. Şol netijeler Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan gelinenmi ýa-da türkmen delegasiýasy özleri boýun aldymy ýurtda şu çağalaryň ýüzlenmäge ýeriniň ýokdugy barada?
Bolşyaly, adat bolşyaly hökümet delegasiýasy bu şu jogap berdi. O bir anyk jogap hökümini ulanyp bolanok. Baram diýenok, ýogam diýenok. yönü anık idarani tasdiqlar birler bilmedi. Delegasiya BMG'nin ağzaları, komisiyatın ağzaları şumal anık soru verdiler. Şağıla nere barıp şikayet edip bilyalar, zorluk barada aydı bilyalar deyip. Мен пикиримче, дәүләт делегациясының реакциясына сәбәпле уларда уңар düşүнчә асла һәм юк. Төркмен җәмгыятенең булмау шиалы шәһәрләрдә ярым юк, уңарда булмау. Да адам дәлли гара шуңа шәле тереттеләр.
Үне формал тайдынам җавап берп белмәдләр шәлеме?
Ау, формал тайдынам һич бер анык җавап процесс шуле дара шәле барлыя дип шуңа җавап булмады. Бер баштан соңмо бер кышан сөздәм айдырмы.
Şöyrde yurt içindäki habarçylarymyzyň maglumatlaryny dinläli. Olar hem çağırlaryň kömek sorumagy üçin yurtda şu gün kün ýüz tutara ýerin ýokdugyny aýdýarlar.
Türkmen jemgyýetine çağırlary urmak we üstüne gyýyrmak, temmi bermek ýaly ýagdaýlara adaty da tökmünli seredilýär. Türkmençilikde psikologiýa ösmedik. Şol sebäpden çağa diýenlettirmek üçin ol urlýar, daňlyp goýýar. Karanky zaýy padwala salyp gawamak ýaly ýagdaýlar bilen terbiýelenýän çağalarkan. Ýöne bir terbiýe mi? Eziyet mi? Köplenç pikir hem edilmeyer. Öyde çağırlar uğurluyer. Hatta kek halatlarda bu uğurları çıdaman öz canlarını kastediyenler hem bar.
Dine öyde del çağırlar bağından başlap, çağırlar bağında bir yarım yaşlı çağırlar üstlerine naharı döküp iseler, pamperslerine ulu meydan etseler ya da enataları koyup gidende seslerini koyman ağlasalar, oların ağzının üstüne uryarları. Yatak caylarına salıp kapısını yapıp, te çağa ağlamasını koyuyanca şol kapı açılmayarı. Pamperslerini kend çalıştırayan çağırlar bir neçe sağıtlap gar şokta oturdulup, olara şeydip ceza beriyerlere. Kek halatlarda çağalar gar şokta uklap galiyarlara. Bu yan yürep başlan çağalara berliyen ceza. Çağalar oynanlarında sessiz oynamalı.
Mektepte çağalar uruliyar. Birinci klasda okap yaz bilmeyenler urulup övrediliyar. Mektepte terbiyat edyen mugolimler oğlanları urup bilyarlar. Oğlan okuvçulara karanında qiz okuvçular ken urulmayar. Olar tümüklenýär. Mektep formasy üçin, zalda ilganlar üçin okuwçylaryň ählisi jaza alýarlar. Gelýän barlyk hem mektep okuwçylarynyň geýimini we ýazylan dokumentleri seredýär. Bilim we terbiýe barlygçylary gyzyklandyrmaýar. Çağlar eni atasyna aýdyp bilmeýär. Sebäbi köplenç öýde hem jazalandyrylýar.
Türkmenistandaky habarçylarymyzyň maglumatlaryny dinledik. Öýde çağırlar baglarynda we mekteplerde çağırlaryň sede bar bolýan şeýle basaşy, çykylgasyzlygy olaryň ýagdaýynyň gowlanmagy üçin şertleriň dogrudanam ýokdugyny görkezýär. Aýnawat beýleki ýurtlaryň tejribelerine synetsek, çağırlary terbiýelemek meselesine garaýyşlar soňky ençeme 10 ýyllykda global derejede düýp köter özgördi. Şahsiýeti çağırlykda ýetirilýän trawmalaryň onuň geljekki durmuşyna we ulalandy özüne duýuş şuna hatta gelýän kararlaryna göz höni täsirleri barada hem ilmi öwrenmeler hem de müňler çykytap çap edildi. Çağırlara garşy zorlugyň öňüni almak boýunça döwletleriň kanunlary hem özgördi. Bu zorlugyň ähli görnüşlerini öz üçin alýar. Siziň pikiriňizçe näme üçin Türkmenistanda bu mesele döwlet derejesinde ýeterlik üns berilmeýär?
Eki bir zat bilýätim gelýär daýym şu medeniýet diýär, mentalitet diýär, türkmençilik diýär, şu zatlary zaty öwrenmek kyn ýagdaýlar şertler ýok. Ýönüne şu epigenetika ilimine görä adamyň hereketleri, daş döwrüne kir sosial, siýasy, ykdysady ýagdaýlar adamyň genlerine, gendäň funksiýasyna täsirini ýetirýär. Bu täze ilim Tiyadadın şu ürün başlanılığına, men bunu hem şeyin billa keçedim veliyyat. Ya gorkuda yaşayan cemiyet, hiçi bir ulaftiri, dar, patriarcha, zulüm, şahiyetli, kemali getiriyor. Bunun başka tarihi vakaları seyredip hem ürün yerler, başka yurtlarda, dürlü yurtlarda. Yani hükümet şu halkanın, şu zorluklu halkanın misiller boyu devam etmek için ehli şeritlerdir ödeye.
Gepliyer Adatlyk Radiosu eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Şuň biz çağlara garşy zorluk problemasyny gozgaýarys gepleşigi men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Indiki sowal maşgalalarda çağırlar babatındaki agresiýa diňe bir urmak bilen çäklenmeýär. Onuň nähili görnüşleri bar?
2020-nji ýylyň Tukmenistan'ın UNFP bilen yalan hasabatında hükümet zordan mecburi aldaydı Tukmenistan'la ayarların maşgalada fiziki imatsana alcıntı iktisadi yalı zorlukları size var olyanını boynallı. Yani nem şi mecburi aldaydı divalyan sebebi bu hasabatın neticeleri ilata yitirilmedi. Hükümet tarafından. Şu hasabatta şeyle maşgalalarda çağrıların, Tukmenistan'lı çağrıların 25 götürünün zorluğu şayet olyanını belirliyor. Min pikrimşi bu san has yok olmalı. Çağrılara karşı agresyanın görmüşleri, ayarlılara karşı edilen zorluğun görmüşleri yalı oluyor. Hükümet çağrıların maşgaladaki yazdayını öğrenmedi, öğrenmiyor isleyen ok. Irgırıklılar bilesin el yaşayırdı gözül. Ne UNICEF kurumasına göre Tukmenistan'lı ayarlıları 58 götürümü adamsının ayağını diyenin çıkanı üçün il kaldırma hakkının vardığını ananyalı. Yan yolluş tarafından ayağları oyunun şeklendirmelerin en köp yayrağını ödün uzuğu ruhsorsuz gitmek. İkincisi ödün daşarda işlemenin ve okumun kadının edilme yalı yazdaylar. Biz neyse Türkmenistanlı iyicilerin ataların bedin temizini bulu yanını bilen bu. Yine şuuru esaslandı, bu sangatı yok olmalı.
Duyurmak ve eden etmişler için hoplu olmadık ceza vermek, burçta durulmak, gedelence koy vermezlik, kompüteri, mobil telefonunu elinden almak yalı usullara belki her bir çağı öz ömründe duçar olandır. Beyle usulları ulanıp ulanmazlık hemişe diskusiya dörediyar ve cederli metali olmağında galiyar. Sebebi sesini katıltmağın her dürlü görünüşü var. Kavak yuvaş aydılan söz hem travmat alıp biliyar. Ceza vermek hem dürlü olup biliyar. Kavir enata çağatını ceza hükmünde kitabı okamağı mezbur etse beylikleri meselem kitabını yitiren çağını ceda hükmünde nakarsız ağaç koyup hembirler. Bu meselede ortalık var mı sizin fikrinizce ve nerede?
Şu birleşimde yani bizde cemiyetçilik institutları işleyen ok. Cemiyetçilik kurumları ulu rol oynaya cemiyette ilat bilen iş geçirip mümkünçilik üretmekte barlıkları geçirmek için ilatın istiyarlılığını hükümete getirmekte. Bizde cemiyetçilik kurumları işleyen ok. Şu yankı BMG hasabat verilenine hükümet delegatası bizde çağrılar bilen iş alıp bariyan cemiyetçilik kurumusu yok dedi. Bu ünalli. İnatalara maslahatları psikologlar, pediatrlar vermeli. Nişirler psikoloji kitaplarını tercüme edip çap etmeli. Bu sonku 33 yılın içinde yekicide ılımı kitap çağrının psikolojisine cevişli kitap tercüme edilmedi Türkmenistan'a. Komunikasyon, psikoloji medeniyeti yok ise kim olur bizim cemiyetimizde? İlat bilen hükümetin arasında katlaşık yok. Medyada meseleler kaldırılan yok, çağrılar meseleler kaldırılan yok. Emellerler hiç tat iştemok, görümok, dile yetiremok en düşüncüden uğralya. Avtokratiyada ceza vermek, kemsetmek aralan iş ya. Adama zulüm etmen, kemsetmen bir zaten düşünürmek yaman kıyım proses. Ulu rahmetli çıdamlığı düşünürü şeyşilerini talep ediyor. Zulüm Türkmenistan'la kiçilikten başlanıyor. Adım sözcü medeniyeti oluşturma için hükümetin ne seri işlesi var, ne de ukuyu, ne de isteği var. Şu hasavata seyretten prosesi. Bu ukuy zulüm bilen terbiyelen inatı ukuy esasının terbiye veriyor çağrısına. Min ayankı aydışım yalı adımlarda ilatı dövülüp malumatı iletirliği yok şu at. Kitap çap edilen ok, malumat yok. Olur bir yerden malumat alacak olyalar internetten ıltıvarlığı, pes olan hili, katı pes olan bir iki adım çıkıp öz şahsi durmuşundan gurur verip bir adla düzeltecek olyan. Yani onun kvalifikasyası yok. Olur pediatr der, olur psikolog der.
Ağdan hatavatınız var adı cikmecik kurun verseniz.
Özel hükümet delegasyası her 5 yılda bir yerde hatavat veriyor Birleşen Milletler Uğramasına. Sebebi çağrılan hukuklar boyunca konvensiya Türkmenistan ağda olup duruşuat. Çağrılan durmuşunun dürlü tarafları boyunca bilim deydi, sağlık hizmetlerine olan el yeterliliği, oku, bilim, maşgalı, ehli taraflarını şöyle kuşap alayan doğru hasabat iverliyor. Şotayda Abipa Hacıyev yol hoşuldu. İn gen ölüyanda şotayda boynalını şöyle iki tüzlü istatistikan vardı. Biri halkarı uğramaları veriliyor, biri içki yurdun içinde ulanılıyor deyip. bir pahajiyev ine bir tatasın yazvallık şeyde cevap verdi.
Türkmen maşkalalarında ecelerin çağgalarına rehimsiz bolmağı teyrek del. Yer çeken dörümen geçin diyen kargışlardan başlap, güyüşlü urmak kıyalı yağdaylara hem duş gelse olyar. Kata çağa şarpık çalmak, urmak hem hataplanmayar. Muna ne metebep olyar ve bu ne hili netice getiriyar dip pikir edersiniz.
Agresif dil fiziki zorluğun başlığını zorluk bilen, biz şeyle inelerin özlerinin neyekli zorluğu maşkalada baştan geçirenini, geçirgenini bilen yok. Tuvasılık ve gelinsizlik esas sebepler.
Sağ olun Aynavat.
Sağ olun.
Biz bu diskusiyamızı indiki gepleşiğimizde yine devam ettirir. Şeyle de çağırlara karşı zorluk ve bu problemanın düğüp sebepleri uzak mühletli intiyatirleri var da psikologun pikirlerini eştirir. Salam doğun atlı gepleşiğimizin şu anki tanını men Gözel Hudayberdiyev alıp bardım. Hemişekim ihmanımız Sağlık Programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova.